Nuk e di pse më të sjena po. Nuk jena po, asjena bashk, asjena ndo. Nuk jena ndo, asjena dyt, asjena njo. Asjena nalt, asjena ra, me menu për neve edhe so.
Me 1.6 milion ndjekës në Instagram dhe me një repertor prej 10 këngësh, Ledri Vulën e njohin të gjithë. Ledri është modest, por ka një sens të fort pune dhe përpjekesh, e ka arritur të jetë një nga reperët më të famshëm shqiptar. Këngët e tij marrin miliona klikime në YouTube dhe koncertet e tij mbahen në të gjithë botën. Ledri viziton për herë të dytë Australinë, fal një bashkëpunimi të suksesshëm, por edhe vllazëror me Alessio Aliën. Menaxher i njohur dhe organizator i koncerteve dhe aktiviteteve after party për këngëtar të njohur të muzikës botërore. Alessio është përgjegjës për organizimin e disa koncerteve më të suksesshme në Australi. Është i pari që arriti të sillte në arenën shqiptare të Australisë evente të një stili modern dhe bashkohor, të cilët tërheqin kryesisht të rinjt. Ne biseduam me Ledrin dhe Alession në prag të koncertit të organizuar me rastin e 28 nëntorit. Në studion e radios SBS, sot kemi të ftuar dy persona shumë të veçantë. I pari është më së i njohur nga të gjithë shqiptarët, kudo që janë, një nga këngëtarët më të njohur shqiptar, Ledri Vula.
Faleminderit për ftesën.
E ndërkohë, jo më pak i njohur, është edhe Alessio Alia, i cili është organizator i disa koncerteve këtu në Australi, në të cilat kanë marrë pjesë shumë këngëtar shqiptar, por që edhe ndiqen nga shumë shqiptar që banojnë dhe jetojnë në Melbourne. Zotrinj, mirë se erdhët në radion SBS.
Mirë se gjetëm.
Është kënaqësi t'ju kem sot këtu.
Gjithashtu.
Atëherë, do të fillojmë së pari me ty, Ledri.
Bo.
Si ishte rruga?
Rruga, mirë. Jemi mësu me rrugën, gjithmonë në thtime. Nuk flaj para së më thtu, me shfrydzoj me flajt në aeroplan, kështë që pak e gjatë, po me kur i excited me shku me një vend, ka qëtë bukur, kalën letë.
Më mirë. Dhe ti e një nga këngëtarët më të njohur shqiptar.
Faleminderit shumë.
Tani, kjo është vizita jote e dytë në Australi. Çfarë të tërhoqi për të ardhur përsëri?
Më pari më ka tërhek venin, kam pas qef me ardhë me po, kam qef me shëtit në përkrejt botën, po gjithashtu edhe me ardhë me bo një koncert, më ndoj që ka qeni pari që kemi bo tamam në klub.
Disko, po.
Në disko. Herën e dytë pse kemi ardhë.
Ka qenë, më kemi dhe shumë shok mbi gjitha dhe unë shumë... Ledin kam pas qef me vazhdu këtë. Herën e para me këtë akullin që thonë mi gjënë dhe pra Australimin vjetë gjithë shqiptar bashkë edhe unë i thash do bëjmë i koncert të apo kom shumë qef. E kemi njësi si aventur.
E po, vish një ide edhe kur realizu e doli me sukses edhe mas nej kur kanë ardhë edhe kolegë tjere bëhet qefi se kom po shtafetin i pari më pos.
E ke pas komën e barë?
Po, me komë të mbarë, shqyqër. Nejse, najmuri Covid-i nja 2 vjetë najmur, po besej që në tarën më në lesë, kom e organizu edhe shumë event e tjera, edhe halom atë moja, se veç interesimi po rritet, edhe po afrohen më shumë, kështu që najsë, kom e vazhdu mirë.
Ne po bisedoni më për para dhe ti thej që kur ishe i vogël, luaje basketbol, dhe pastaj erdi një moment që ndryshoj gjithçka dhe ti vendose që të bësh këngëtar. Çfarë ndodhi?
Po, kam qenë në shkollë mesme, edhe njëjtën kohë nuk kisha edhe shumë kohë me lut basket, po atë sa kohë kisha shfrytëzoj apo në atë kohë pata marrë edhe disa lëndime, të njëjtën kohë vetë kisha filluar me bë muzika pak. Çashtu thjesht lëndimet më tërheqën, më larguan prej basketit, a muzika më afroi, edhe ashtu kam me të muzikë.
Është e vështirë të bësh yll i muzikës shqiptare?
Pyetje interesante.
Ledri është modest, dashur dëgjues.
S'është as lehtë as vështirë, po nuk e di. S'di.
Vështirë me mbaj.
A di qysh, lehtë është me mri, po në ashtë ta ma fështirë është me e majtë. Po, adin që është me punë, menej që ti kur ka me të japë një shansë, pak të me e tregu vetën, nëse je i mirë atër, kemi me.
A ka Ledri një këngë të preferuar?
Timë?
Mm-hmm.
Gjithasë. Të e luën tash më destinë.
Timë e këngën e vajse.
Alesi si pëlqen, edhe një këngë që më pëlqen edhe mu shumë, është U Harum Ne Dy.
Mhm.
Edhe një gotë për ty, unë i kom 5 kongë, kështu që pak i kom ma për qef, është U Harum, një gotë për ty, Si Baba, 100 probleme, që është konga rikthimit, edhe I vogël, që është dedikume për Kosovën pas edhe, pas luftë, para luftës falë, deri në kërë kemi fitu pavarësinë.
Do të kthehem tek ty, Alesia. Si të lindi ideja për të organizuar një koncert në fillim fare, kur solle Ledrin edhe më pas më vonë?
Të thëmë të rejte nga që përpona sa vitin, ose të lidhja marrë gjithë mua me eventet, si të mos me eventet, me këngëtarë të huaj, nga Amerika, masi marova modën, duke bo parti, mu më lindi ideja të organizojë evente, edhe një natë pukër duke nëjtë me sa promote që ishin italian dhe grek, më thashtë që ka mundësi të që s'keni bo një event në disko, dhe që të furmu? S'kemi bo event në disko shqiptarë, kanë arme që 50 gjithë, jo s'kemi bo, e pritë. Telefon tjek, Ledi ka qenë në Amerikë me njësi një shokun tonë, do bëjmë një koncert një anarë, po, e unë pa mëndu fare se nuk isha si lidhë me komitetin shqiptar, se gjithë e dini shumë njërës e kanë ditë, kam mëndu isham italian shumë njërës, nga që kam marë nga Italia, dhe thash po të bëjë gjo për venditim që ti bashkoj. Edhe kisha shumë dëshirë me futë Shqipërinë në hartë të muzikës të Australisë, që të mos në diskotekas, unë atë punë bëjë. Sil merë me këngëtar më të më të botës, se më sil popullin tim. Që ti bashkoj bashkë, pse një jemi shumë larkë, pse më si bashkojmë. Edhe nisa gjithmonë me njerin që më kam shumë shoke që është më i mirë, që mendoj që është njëri më këngëtar më in i çdo momenti, sepse nëse ndryshon një vit, muzika këtu ndryshon në bazë të stilit të momentit. Kështu ka qenë Ledi gjithmonë. Sepse dha aftësitë vetë nuk i di nga njerëz. Unë ja shoh ndryshe. Kjo është këngëtar, unë i shoh aftësinë këngëtarit në një sy tjetër. Ledi ka aftësinë. Në moment që ka rritë, kjo është gjëja shumë kryesore se si e mban. Se mund të arrish një sukses, por si sukses e se si e menaxhon suksesin, mbi gjitha. Edhe Ledi ka rritë ta menaxhojë ato, me është kind, është nice person, është easy talking. Ajo është kryesoria, është vetvetja. Dhe prandaj është edhe hera dy që kisha shumë dëshirë ta të vinte te edhe se jemi shok mbi gjitha.
Pa.
Faleminderit për këto.
Ti bashkojmë edhe shqiptarët bashkë, me që kemi edhe festën e flamurit. Edhe t'ja kalojmë mirë gjithë.
Dhe Alesia, siç e the edhe vet, ti ke kohë tani që je në këtë industri, në industrinë e muzikës në Australi. Ke sjell artist nga e gjithë bota. Sa e vështirë është të sjellësh një artist shqiptar në Australi në krahasim me një artist të huaj?
Të thëmë të detin këmë po këtë bisetën me Ledin djetë. Ashtë këtë i ke qenë person i parë që kërë kam fut vizën të ka dhe viza për 6 orë, që vizë punë që i marën për entertainment, që ne kemi pas probleme me këngëta me repista, për shumë që i vënë vizë edhe një muaj, që dhe në shtetë në Australi është që i ke vështirë, kërë ka ne problem me kriminal rekode djetë e tjetër, vënohen. Ledit i ka dalë viza shumë shpejt. Kides i ka vënu pak. Noizit mi ka vënu një muaj, viza. Tjetër, Norës, i pat vënu Norës pak. Tash akoma, Elvana Gjatën po sjell me 25 janar.
Pa.
Dhe akoma s'mi ka dalë viza, po nga që ndryshon nga Kosova, Shqipëria, duhet t'ja për shenjët e gishtave shqiptarë, duhet t'ja shkojnë në pasat.
Duhet bëjmë biometrics.
Kurse pashaporta kosovare nuk e kërkon ato.
Pa.
Dhe mbaret. Kështu që nuk është shumë e lehtë, por nga që nuk kanë thyer as lloj ligji këtu këngëtarët, edhe nuk kam pas deri tani s'kam pas problem me këto me punët e vizës, nga që edhe e shohin kompani që kanë punuar për shumë viteve, janë sjellë mirë. Takset në pagu gjithë, kjo është kryesore. Reputacioni mirë dhe tani nuk kam pas problem.
Po. Ka vështirësi të tjera për vështirësi në drejtim tjetër përveç vizës?
Jo, ka vështirësi sepse thon drejtën jam vetëm në këtë fushë, e kam vazhduar vetëm. Mund të jesh person i parë për shkak që mund të kemi bën intervistë diçka për sepse kam bërë për vite, kam bërë për popullin tim se i Shqipërisë, i Kosovës, i Malizia, i Maqedonisë, shqiptarë jemi gjithë, thon kupton, ne kam bërë kjo si ti mbledh gjithë bashkë. Edhe jemi fund bos, edhe pse mos ti mbledhim bashkë, se një natë është kjo punë. Ne unë të stovojmë milionjerë, por ne vëmë për çef. Vëmë vetëm për çef, për harem, vetëm u gnoç.
Po.
edhe mu kanë respekt njësë të diskotekave këne komplet, diskot më të mirë këmë dashë me njësjet shqiptarët, në diskot më të mirë që në Australi, jo të i qërë në për provinca, më vetë gjithmonë të i fut në qendrët zemrët me Melbourne-it.
Dhe ato po përdor është janë ku është kësa rrethë?
Miss Collins.
Është një nga
kisko më mirë në Australi.
Vendet më të njohura.
Po më të njohur. Edhe 5 minuta u kam kupton, edhe e kam bëu me zemër se larg nga vendi im. Million miles away from home, thonë. Pse mos tim lev njerëz të mi afër. Sikur më vin këngëtar, por kur i thon për një gjë, më mund të vin pas një asnjë lloj problemi, por shon edhe ne të mbledhemi gjithë bashk.
Po.
Thjesht vetëm ti të tërgojmë njësë jemi bashkë për të gjohë. Të bashkëgjohëm një kërë jemi në fundë bosë të rime me njëri tjetin, të afrojmë njëri tjetin.
Dhe ti, në një farë mënyrë e pa e kuptuar dhe ti vetë, duke sjell këta këngëtar të cilët i binden rregullave të vizave të tjera, në një farë mënyrë ti po rregullon edhe reputacionin e shqiptarëve me autoritetet australiane, apo jo?
Po, është shumë e vërtetë, sepse këta vinë e nuk e thënë asnjë lloj ligji, mbarojnë, kthehen, në disko, është s'ka ndodhur në historinë e mbrëmjeve të huaja, po flasim italianë, greke, serbe, etj. Një romuj nuk ka ndodhur në disko, asnjë një event që kanë bënë nuk ka ndodhur një romuj sa me armë pas policiash, me pas problem, asnjëherë s'ka ndodhur. Janë sjell mirë, s'kan bosh asnjë lloj shamate,
pa.
Ka çdo gjë gjithë lumtur. Edhe kjo është gjë kryesore që mu ka bollë qefi, më thon drejtën, sepse jemi në shenjë për mirë.
Ashtu është. Sa persona vinë në evente?
Po kanë ardhur, ku ka qenë letë për herë të parë, kanë ardhur te 700 sau, që ka qenë hera parë, kisha shumë frikë, po presim.
Gjithaj sukses.
Po, vin njerëz sepse këto është minuta fundi, jam munduar ti bëj këto online, po ti di se këtu pak a shumë ne shqiptarët nuk kemi super për biletë online në këto dhe
jo, se i lejmë gjyrat për fund fare.
Jo, për fund fare.
Ashtu na lezeton.
Ashtu që i kemi qef last minute. Po, ideja është e mirë. Rëndësi ka me pas ide të mira dhe me ditë, me punu, me qenë i sinqert, me popull, me qenë i mirë, me ta unë dal, i flas, i respektoj, i mirëpres. Tani, sa atyre tjerë, i takon atyre. Unë i du, edhe ka që kjo karenci.
Kjo karenci, ashtu është. Ledri.
Pjesën tjetën s'kenë lema mu.
S'kenë ka Ledri.
Po, Alesi punon mrapa ti e për para, naturisht.
Më nëzës po presim, djelen, se që po thëtë Alesi edhe kur jemi me online, e dim paka shumë edhe sa bileta e në Shqipën, na si gjithmonë last minute dhe jemi mësu.
Të dera. Së të
po për po në rrugë se kemi dalë, kemi shëtit pak e na ka ra me taku shqiptar këtë dhe se cilin ka dhënë, ej, shijem djelen edhe kështu që me nëzis po pres me ka njep një energji shumë pozitive me nëzis po pres me dalë në skim. Shqiptar ka në përkrejt botën, na bjen me uthtu shumë përshka këse diaspora ju në shumë e madhe. Mm-hmm. Po ka dhe dit që kom qenë në Amerikë, nesër më si jem këtu i prej Amerikës, kom qenë në Itali. Sot jam në Australi, si të kthejem, ikim Finland, shqiptar ka gjithë kanë për bot, edhe sa organizojmë evenimente që shtot neja, gjithmonë bot mirë, edhe për fatë mirë, për dalim për të kalumës, po thëmë këto generatat e reja, ka një kulturë pak ma ndryshë, edhe nuk pëndodhin probleme si për para që shkanë, në civilizu pak.
Kemi qenë më të pjak në zetë më përpara.
Po, fix.
Kemi qenë bëllur, nuk është faj jo nga një me tonë të rritin, sepse është më nëse si rritësh. Më kupton, të falem më të shparë. Rinia sot me rrit në iPhone, ne jemi rrit, kemi pas një epok tjetër. Më kupton,
të lagje me top futbolin.
Kemi për top futbolin, me top plastik. Po janë gjojnë ndryshojnë. Edhe ne mundohemi t'i japim më të mirë, edhe kalamajve që i kam shumë mundohemi t'i japim më të mirë, nuk i thonë me bëne, sepse nuk e bojnë. Ja u tregon, kjo është, historia, kjo është jeta e sotme, tani, aq ke mundësi të bësh, se sa më shumë thonë mos e bëta e bojnë. Kjo ne mundohemi për të mirë për të gjë.
Flasim për kalamajt, me qënë se përmendëm kalamajt. Ledri është bërë baba?
Po.
Si është të jesh baba?
Oh, s'po di akona ndjenjë mat. Në gjenje re, me tregu drejkë, i ki provu krejt, me qenë vla, motër, fmi i dikujt, shok i dikujt, gjithka me dasht një sport, një gjithka kjo në gjenje re është që ti mund gjitha bashkë, njëtë në kohë. Une jam shumë në lëvizje, po çdo minutë që muj me qenë ofër, e shfrytëzoj me qenë ofër gocës.
Do bëhet goca këngëtare?
Do bëhet çatë gocë shpirti.
Çatë do.
E, ko, ditë e funit, konga e preferume, soj, Gjamadoni via via. Nuk e kome tash të tregoj një video të kërci, edhe si po e marë në ritmin.
Veshin e muzikantit e ka, nuk e ka problem.
Veshin po duket që e ka.
Gjakun shqiptar e ka?
Gjakun shqiptar full.
Atëherë, koncertet. Si do bëjnë patriote, me të vërtet patriote.
Kome postuni vedo, ne për ditën e flamurit, kome postuni vedo. Të e këndu, se e kam su dhe kongën.
Si të bënd të ndihesh kur del për para skenës, ose në skenë, edhe ke për para gjithë publikun? Si është ajo ndjenja?
Nuk ka ndjenjë më të mirë. Çfarë po duhet të thonë është që gjithmonë jemi të jetu në të ardhmen. Jemi të jetu, sot jam në Australi, nesër kam shku në Finland, mas nesër asë, ditën tjetër kam taku gocë, mas tjetër kam klipin, mas ne vjen viti i ri, mas ne më shku në pushim. Nëse ta bëj të jetu në të ardhmen, kur jenë skin, jem të jetu të tanishmen edhe që bën mundi gjallë një farë mënyrë. Edhe sidomos kur është neja mirë, atmosfera e mirë, mi haru krejt anash kur është atmosfera e mirë, është si me marë një, si me fitu një finale në basket ose qa po di, është
një
trofeje ki mas koncertit, është ja, për mua është një gjendje më të mirë. E bëj me shumë qef, e bëj me dashni, nuk e bëj pse e kom punë. Se kom pas, se kom nisë për punë, kom nisë për pas dashni muzikën, më shkru tekste, me knu, e tash më ka jep mundësia dhe me shku në për koncerte, me I consider myself lucky.
Dhe mi që flasim për koncerte, atëherë, kur është koncerti?
Të dielën, të hapën në 8 darkës, pas të dekur.
Kur të mbaroj.
Në limit.
Kur të lodhen shqiptarët.
Në limit, kur të donë.
Zbesoj që lodhëm, është festa. Edhe mas 12 ve i bjen të aman festa e flamurit, në të kena më lodhë.
Në të flamurit, më të partë, dhe të ngrejmë në 12 natës. 12 natës
të Miss Collins. Pra të dashur dëgjues, koncerti me Ledrin për me rastin e festës e flamurit mbahet tek Miss Collins në Melbourne në datën 27 të dielën në orën 8.
Në orën 8 hapen dyrt.
Shumë mirë.
Thank you.
Në një gjë tjetër, zotrin?
Gjë tjetër, ju uroj gëzuar festë flamurit gjithë shqiptarë kudo që janë. Shpresoj sa më mirë, sa më lumturi e dashuri në jetën e tyre. Erdhët apo s'erdhët, ne ju duam.
Unë e kisha thënë, mush bateriat, mush në energji për atë natë se kam e koni ne. Shumë e bukur. A night to remember, I promise.
Duket si premtim, atë do thoja. Faleminderit që të dyve që erdhat
sot. Faleminderit.
Ju uroj suksese me koncertin. Dalshi sa më bukur, jam e sigurt se do të jetë suksesshëm.
Faleminderit shumë, shumë edhe për juve dhe po më mirë që edhe jeni këtu, edhe ju të njëjtin punë që po mundohem edhe na më bë. Ju veç ishë të e bo, kërë mora vesh, bashkë më bëqefi, e të shërej suksesën në tamë.